Ato amiko ny fanahin'ny tompo, ny raha nitondra teny somafalo an'ny malahelo aho. Evanjely masina no soratan'ny masinda Matio, toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny faharoa ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany, nondren'i Joany tao an-trano moaizana ny nataon'i Kristy, dia naniraka ro lahy tamin'ny mpianany izy anao aminy hoe, ianao va n'ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Dia namaly dia sokana anao taminy hoe, mandehana ka lazao amin'ny Joany izao zavatra renareo sy hitanareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, sitrana ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty. Toriana amin'ny malahelo ny evanjely, ary sambatra izay tamin'ny fotoana no ny amiko. No nilaza ireo dia nilaza an'i Joany tamin'ny vahoaka Jesosy nanao hoe, iza inona no nalainao ireo tany an'efitra? Volotara etsika teny rivotra va? Sa iza inona no nalainareo tany? Lehilahy tsara fitafiana va? Indro any an-tranon'ny mpanjaka izay tsara fitafiana. Sa iza inona ary no naleronao tany? Moa mpaminany va? Eny, hoy izaho aminareo. Ary ambony noho ny mpaminany aza. Fa izy n'ilay voasoratra hoe, indro maniraka ny anjeloko ialohanao sy amboatra ny lalanao. Lazaiko aminareo marina tokoa fa amin'izay naterabehivavy mbola tsy nisy nitsangana izay lehibe noho Joany Batista. Kanefa izay kely indrindra ny fanjakan'ny lanitra no lehibe noho izy. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ry Kristiana havana, efa manakaiky ny fankalazantsika nahaterahan'ilay mpamonjy antsika. Noho izany indrindra, feno hafaliana isika makaiky izany fotoana fankalazana izany. Ity alahady ary dia antsoin'ny fiangonana hoe alahady ny hafaliana, araka ny voalazan'ny masinay Paoly ho an'ny Filipianina toko fahefatra andinin'ny fefatra ka hatramin'ny fahadimy. Mifalia mandrakariva amin'ny tompo, eny averiko indray mifalia satria efa akaiky ny tompo. Rehefa olona akaiky ohatra no andrasana sy tsenaina, ary rehefa ela no tsy nyaona, dia hafaliana sy faniriana no mameno ny fo rehefa tafahoana. Samy hafa koa ny fihetsika ireo mpitsena araka ny fifandraisana. Havana akaiky, mpiraintampo, ray aman-dreny. Hita izany fihetsem-po izany matetika eny amin'ny tompon-tseranana maro samihafa. Lehibe lavitra noho izany anefa ny hafaliana rehefa misy zaza ateraka ho an'ny fianakaviana. Fa mbola lehibe lavitra kokoa noho izany ny hafalian'ireo sy nananjanaka mihitsy ka naniry ary nahazo amin'ny fiandrasana ny fahaterahana. Noho izany ny fiandrasana ny fahatongavan'i Kristy ilay mpamonjy, ilay niriana dia mameno ny fo ho an'izay akaiky azy sy mahalala azy. I Joany Batista dia nalalan'i Kristy hoy izy, amboary ny lalan'ny tompo, aitsio ny aleny. Izy no nanao batema anareo amin'ny fanahy masina. Ny vaovao mahafaliana io nefa dia mampiseho ny fisalasalan'i Joany tao an-trano maizana ny momba an'i Jesosy rehefa nahenony nataony izy, ka nahatonga azy naniraka ny mpianany anontany, ianao va n'ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Toy izany koa tsika indraindray mila maka toko tsara Etseroa, na dia efa malala ny Kristy tsy mbola resy lahatra loatra amin'ny fahafantarana azy. Ny fahafantarana n'ilay andrasina tokoa mantsy mitondra fanantenana sy hafaliana. Ao anatin'ny tranomaizana i Joany no mitady ilay fanantenana, mitady ilay hazavana. Navalin'i Jesosy an'ireo mpianany Joany ary ny fantitarany faminaniana. Ty sanatria ka mpisandoko misy i Jesosy fa nomporofony tamin'ny fihetsikany mihitsy ny fantitarany soratra masina. Ny rano reto mpianatra anambara amin'ny Joany, ny rano vavolombelona izay hitany sy reny, mandehana ka lazao amin'ny Joany izao renareo sy hitanareo izao. Ry Kristiana havana, soa ihany fa nisy an'i Joany Batista nialoha lalana ny tompo sy nandorantsika fa i Jesosy tokoa no misy. I Joany Batista koa dia nambaran'i Jesosy fa izy ilay lehibe indrindra amina terabevavy. Noho izany tsy salasala sika fa ity Jesoa nakanofo tamin'ny masina Maria ity tokoa no ilay misy enandrasany izao tontolo izao. Alefa mipetraka havanany ray sy mbola ho avy tsara ny velona sy ny maty ary tsy misy mahalala ny fotoana sy ny andro iverenany. Toy izany koa sika kristianina ankehitriny, mahalala ny Kristy, tsy maintsy voaporofo amin'ny teny sy ny atao ny maha izy antsika. Koa engany hanampy ny tsipiny mba hibebaka sy hanampy ny finoroa izay misalasala ny fahitany ny fiainantsika kristianina. Amena.